Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien norisināsies Latvijas pašvaldības savienības un ekonomikas ministrijas sarunas par vairākiem likumiem un ministrijas budžeta prioritāriem pasākumiem. Tikšanās darba kārtībā ir ekonomikas ministrijas budžeta prioritārie pasākumi 2021.–2023. Gadā. Tostarp plānots runāt par modernizācijas fonda izveidi, enerģētikas politikas budžeta finansējumu, konkurences padomas kapacitātes stiprināšanu, atbalstu eksporta darījumu risku mazināšanai. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks šodien tiksies ar Latvijas mobilā telefona prezidentu valdes priekšsēdētāju Juri Bindi, lai pārunātu turpmāko sadarbību valsts aizsardzības inovāciju projekta īstenošanā. Tikšanās laikā Pabriks un Bindi apspriedīs vairākus sadarbības projektus, to starp informācijas platformas vietsargs attīstīšana un modulāru bezpilota sauzemes sistēmu izstrāde Eiropas aizsardzības fonda pirmā projekta īstenošanas gaitā. Šodien notiks Centrālās vēlēšanu komisijas sēde, kurā plānots izskatīt saņemtos iesniegumus par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem. Vakar līdz darba dienas beigām Centrālajā vēlēšanu komisijā bija saņemti 4 kandidātu saraksti – partijas Jaunā saskaņa, partijas Saskaņa Latvijas Krievu Savienības un partijas Alternatīve pārstāv iesniegumu par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu. Latvijā no pirmdienas tiks atcelts meža uguns nedrošais periods, tā liecina Valsts meža dienesta paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Valsts meža dienests katru gadu nosaka meža uguns nedrošo laika posmu un izsludina tā sākumu un beigas visā Latvijas teritorijā. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā valsts un austrumu centrālajos novados spēkā dzeltenais brīdinājums par pērkonu negaisu ar vēja brāzmām līdz 15 metriem sekundē un stiprām lietusgāzēm. Gaisa temperatūra 18-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē iespējams pērkonu negaisu vēlāk neliels mākoņu daudzums un nav gaidām būtiski nokrišņi. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa iesils Rīgā līdz 21 grādam, bet pat labam Latgalē 14-16, Vidzemē 15-16, Rīgas apkārtnē ap 16 grādiem un Kurzemē 14-15 grādi.